លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការជាតិអន្តរជាតិអំពាវនាវជាថ្មីទៀតទៅស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពឲ្យផ្អាកកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាច្បាប់ទាំង3នេះរួមមានច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្រមសាសនានៃអង្គចៅក្រមសង្គមសិវិលនិងអ្នកច្បាប់យល់ថាច្បាប់នេះមានមាត្រាមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការអ្នកស្រីខែសណងមានសេចក្តីរាយការណ
៍ការអំពាវនាវនិងសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះត្រូវបានប្រតិសភាបដិសេធដោយស្ថាប័ននេះយល់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដោយផ្អែកទៅលើមាត្រាច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចថាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកម៉មមុននាងថ្លែងនៅថ្ងៃទី11មិថុនាថាព្រឹទ្ធសភាមិនអាចផ្អាកកិច្ចប្រជុំនេះបានទេហេតុផលគឺជាការអនុលោមទៅតាមមាត្រា113ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថានឹងពិនិត្យឲ្យយោបល់រយៈពេល1ខែលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសេចក្តីស្មើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនិងយល់ព្រមលើកដំបូងរួចហើយនោះលោកថារីឯខ្លឹមសារច្បាប់នេះទៀតសោតក៏មិនបានខុសអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយ
ការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងកម្លែតម្រង់នោះទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់សង្គមស៊ីវិលអីលោកបានស្នើមកឲ្យមានអង្គការ CCC អង្គការ NGO ប្រម API ហើយនៅ CCHR នោះគឺគាត់ស្នើមកប៉ុន្តែយើងពិនិត្យទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសរយ13ថ្មីហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើតាមសំណុំពរគាត់បានទេតែនេះគឺយើងនឹងប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានស្នើមកនោះហើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11មិថុនាបានជំរុញឲ្យប្រតិភពពញ្ញាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញលើច្បាប់កំណែទម្រង់ផ្នែកតុលាការទាំង3នេះនិងបានស្នើឲ្យបើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាធារណជននិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងបំណងកែលម្អដើម្បីធានាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសង្កេតការសវនាការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR លោកដូចពិសិដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាតាមការពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបំពេញយ៉ាងជាក់ស្ដែងដល់គោលការណ៍បែងចែកអំណាចលោកថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តជាស្ថាពរក្នុងទម្រង់ដដែលនោះនឹងប្រគល់អំណាចហួសហេតុដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជា
ពាក់ព័ន្ធនឹងទេវធីជាធម្មតាថាភាសាអនុម័តគឺរដ្ឋសភាគេភាសាអនុម័តហើយទុនទីក៏ប្រសិទ្ធភាពគឺគេថាពិនិត្យនិងប្រយោបល់សេចក្តីច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋសភាអនុម័តអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពគេនឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីច្បាប់ហើយនឹងផ្ដល់មតិយោបល់បើសិនជាមានមតិយោបល់ណាដែលវាពិចារណាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនៃអ្នកផ្លាការអញ្ចឹងគេនឹងអាចឲ្យមតិយោបល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាប្រសិទ្ធភាពនឹងបរិស្ថានពីព្រោះប្រជាជនរបស់គណៈបកសម្ដែងស៊ីក៏នឹងសកម្មភាពមិនចូលដែរចា៎ហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងអនុម័តសេចក្តីទីតាប់ទាំង3នេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីទៀតនេះតាមយើងមើលឥរិយាបថនៃការជំរុញការអនុម័តសេចក្តីទីតាប់ទាំង3នេះគឺថាធ្វើទៅលឿនមែនទែន
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយគ្មានការជំទាស់ដោយគ្មានសមាជិកសភាពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសរសេរថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គ្រប់គ្រងហួសហេតុទៅលើកិច្ចការផ្នែករដ្ឋបាលជាច្រើនរបស់តុលាការនិងការងាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលកិច្ចការទាំងនេះគួរតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរទាំងនោះទៅវិញឧទាហរណ៍មាត្រា39នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គឺជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់ក្នុងការដំឡើងមុខតំណែងរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាឯមាត្រាទី23នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចែងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងទទួលបន្ទុកក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវបឋមលើសំណុំរឿងវិន័យផ្នែកតុលាការនោះនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ។